У Мінску 19 гадзіна, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Нідэрландскія ўлады заявілі, што ідэнтыфікаваныя амаль усе ахвяры катастрофы самалёта авіякампаніі Malaysia Airlines, збітага на ўсходзе Украіны. І цяпер усе намаганні накіраваныя на пошук асобаў адказных за гібель лайнера. Міністр унутраных справаў Нідэрландаў Берт Кундерс заявіў у пятніцу, што цяпер галоўная задача расследаванне прычын крушэння самалёта і прыцягнення да суду вінаватых. У той самы дзень нідэрландскія эксперты паведамілі, што на месцы падзення лайнера выяўленыя новыя парэшткі і асабістыя рэчы загіблых пасажыраў. Апошнія пошукі былі праведзены на ўчастках, якія раней лічыліся небяспечнымі з-за баёў паміж украінскімі вайскоўцамі і прарасійскімі сепаратыстамі. У сакавіку нідэрландскія сродкі масавай інфармацыі паведамілі, што аналіз хімічнага складу, знойдзеных на месцы катастрофы металічных асколкаў, дазваляе сцвярджаць, што гэта абломкі ракеты «Бук», вырабленыя ў Расіі. Боінг 777 авіакампаніі Malaysia Airlines, які ляцеў з Амстэрдаму ў Куала-Лумпур, быў збіты 17 ліпеня 2014 году пад Данецкам, як мяркуецца прарасійскімі сепаратыстамі. У ААН выказваюць усё большую занепакоенасць з тым, што і так цяжкае становішча з правамі чалавека ў асобных частках усходу Украіны можа яшчэ больш пагоршыцца з-за парушэння узгодненага ў лютым рэжыму спынення агню. Спікер управы Верховнага камісара ААН па правах чалавека Равіна Шамдасары нагадала, што паступаюць паведамленні пра абвастрэнне баявых дзеянняў, у прыватнасці каля Данецкага аэрапорту і вёскі Шырокіна пад Марыюпалем. Пры гэтым, паводле гэтых паведамленняў, замірэнне парушаецца агнём з мінамётаў, артылерыі і танкаў. Пра такія парушэнні паведамляюць з боку і ўкраінскіх, і сепаратысцкіх сілаў. Басманны суд Москвы прызнаў законнай адмову следства спыніць крымінальную справу ў дачыненні да ўкраінскай вайскоўкі дэпутата Верхоўнай Рады Надзеі Саўчынкі, якая абвінавачваецца ў датычнасці да гібелі двух расійскіх журналістаў пад Луганскам. У пятніцу суддзя адхіліла скаргу адвакатаў, якія спасылаюцца на два довады – дыпламатычны імунітэт, які Саўчынка мае як дэлегат парламенцкай асамблеі Рады Еўропа, і сабраныя абаронам доказы яе невінаватасці. Сама Саўчынка заявіла на пасяджэнні, што няма ніводнага доказу яе датычнасці да забойства журналістаў. Паводле арыштаванай, яе 9 месяцаў трымаюць ні за што. У лютым басманны суд задаволіў хадайніцтва следчага аб працягу ў дачыненні да Надзеі Саўчынкі меры стрымання ў выглядзе ўтрымання пад вартай да 13 траўня. Ва Украіну прыбылі амерыканскія вайсковыя інструктары-дэсантнікі для навучання байцоў нацыянальнай гвардыі Украіны. Амерыканскі майор Хасе Мендес расказаў, што будуць праводзіцца інструктаж і трэнінгі павядзенні баявых дзеянняў. Расія расцэньвае прысутнасць амерыканскіх вайсковых інструктараў ва Украіне як фактар магчымай дэстабілізацыі сітуацыі ў зоне канфлікту ў Донбасе, пра гэта заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Колькасць ахвяраў у выніку маштабных прыродных пажараў у Хакасіі вырасла да 30 чалавек. Яшчэ двое прапалі без вестак, паведаміла сёння ТАСС крыніца ва ўрадзе Рэспублікі Хакасія. Паводле апошніх дадзеных, у шпіталі рэгіёну звярнуліся 1072 чалавекі, 53 з іх шпіталізаваныя. Пашкоджана больш за 1300 прыватных жылых дамоў у 33 населеных пунктаў Хакасіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.